จของเราบางทีมันก็มีกำลังที่จะปฏิบัติบางครั้งไม่มีกำลังทำงานจนจะให้ความเพียรของเราสม่ำเสมอไปปกติท่านบอกว่าความเพียรนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาหนึ่งสองอาศัยฉันทะก็ความพอใจก็อยากทำต้องปลุกศรัทธาต้องปลุกความพอใจยินดีที่จะทำและทำงานจนจะปลุกก็มีคำสอนข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าคนเราที่มีกรรมไม่ดีในอดีตจะเปลี่ยนเป็นกรรมที่ดีก็ไม่ได้แต่ว่าอบรมจิตใจของเราให้ดีกรรมที่ไม่ดีนั้นก็จะให้ผลน้อยบางทีอาจจะหายไปเลยเพราะคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเป็นคุณธรรมที่ให้กำลังด้วยข้อแรกท่านบอกว่าต้องเป็นผู้พยายามสร้างศีลขึ้นมาในความประพฤติของเราสองให้เป็นผู้มีปัญญาก็แยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรจิตใจของเราที่มีสิ่งที่ไม่ดีทำยังไงจึงจะให้กลับใจได้เช่นบางสิ่งบางอย่างเราอยากทำแต่รู้มันจะให้ผลระยะยาวไม่ดีแต่เราอยากทำยินดีทำพอใจทำทำยังไงจึงจะห้ามจิตใจของเราได้นี่ต้องใช้ปัญญาเพราะสิ่งที่ไม่อยากทำแต่จะให้ผลดีทำยังไงจึงจะปลุกจิตใจของเราให้ทำให้ได้ต้องอาศัยปัญญานี่เรียกว่าปัญญาในภาคปฏิบัติบางคนก็เข้าใจว่าปัญญาในศาสนาพุทธต้องพูดถึงนู่นปฏิจจสมุปบาทสุญญตาอนัตตาไตรลักษณ์อะไรเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เริ่มแรกมันก็มาจากข้อนี้แหละดูระยะยาวดูระยะสั้นทำอะไรก็ให้เพื่อระยะยาวเป็นหลักพื้นๆแต่เป็นหลักที่สำคัญมากจากนั้นท่านบอกว่าต้องเป็นคนเจริญนายกายเจริญนายจิตเจริญนายกายไม่ได้หมายความว่าต้องออกกำลังให้มันแข็งๆทำหลังนั้นเจริญนายกายหมายความว่าสุขเกิดขึ้นมามันไม่ครอบคำจิตใจของเราจิตเจริญก็หมายความว่าทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ครอบงำจิตใจของเราหลักนี้สำคัญในการปฏิบัติสมาธิของเราเริ่มแรกก็นั่งภาวนาเดี๋ยวมันจะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ต้องถือว่าธรรมดาอย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคเช่นมันปวดในหัวเข่าก็ถือว่าเอาทุกเวทนาจะเอาหัวเข่าก็ช่างหัวมันให้มันไปเรากำหนดที่อื่นแต่ที่อื่นที่เราจะกำหนดนั้นก็ต้องมีสุขต้องหาจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราที่มีความสุขธรรมชาติของร่างกายมันจะเป็นดีทุกส่วนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสนใจในส่วนที่ดีที่เราพอจะทำให้สบายได้ด้วยการหายใจเราเอาจุดนั้นถึงจะเป็นจุดเล็กๆในน้อยก็เอาให้ได้เนี่ยเวลาเรามีโรคอะไรเกิดขึ้นมามีทุกขเวทนาตรงไหนตรงไหนอย่าเอาไปใจไปเพ่งอยู่ตรงนั้นนะเพ่งที่ส่วนอื่นบางทีอาจจะเป็นส่วนเล็กนิดเดียวฝ่าเท้ามือฝ่ามืออะไรทำแล้วเนี่ยก็เอาใจของเราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเพื่อใจรู้ตัวว่ามันไม่ใช่ทุกทีเดียวทั้งหมดทั้งก่อนเราถ้าว่าไหนมันร่างกายของเราทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้สัญญากับเราว่าเขาจะต้องดีกับเราตลอดเวลาเราเองต่างหากไปยึดเขาเพราะฉะนั้นเมื่อยึดเขาแล้วเขามีดีมีไม่ดีเราก็ต้องถือว่าธรรมดาของเขาแต่เรามีอุบายแล้วก็หาจุดที่สบายแล้วก็หาวิธีหายใจให้รักษาความสบายนั้นไว้ทุกเวทนาที่อยู่ในส่วนอื่นๆก็จะจางออกไปโดยที่แม้ว่ามันแรงกล้าแต่เราไม่ได้ครอบงำจิตใจของเรานี่สำคัญ ที่เรียกว่าครอบงำใจของเราปล่อยมือปล่อยจริงบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันต้องไหวสิถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ตายนี่เรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าไหวแต่ว่าเรามีวิธีที่จะไม่ให้ใจของเราทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทีนี้จะไม่ให้มันถูกความสุขครอบงำก็เรื่องการทำสมาธิสมมติว่าเรานั่งภาวนาลมสบายบางทีก็ทิ้งลมไปอยู่กับความสบายสมาธิของเราก็เบลอไปเพราะไม่มีฐานคือมันทิ้งสติทิ้งสัมปชัญญะต้องทำสัญญาไว้รักษาสัญญาไว้เรื่องลมตลอดเวลาส่วนความสบายที่เกิดขึ้นเขาก็จะทำงานตามหน้าที่ของเขาลองไม่ต้องไปแช่ในเขาก็บางครั้งเราต้องภาวนาหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานด้วยเกิดเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ทำให้เราเหนื่อยเพลียใจก็คิดอย่างเดียวอยากจะให้มีความสุขจะแช่อยู่ในความสุขมันจะค่อยหายเหนื่อยที่จริงเราก็ที่จริงเราก็สร้างความสุขขึ้นมามันก็จะทำหน้าที่ของมันคอยรักษาความเหนื่อยความอะไรของเราแต่ใจของเรายังทำงานอยู่กับสติสัมปชัญญะก็รักษาสัญญาของลมไว้นี่เรียกว่ามีสุขเวทนาแต่มันไม่ครอบงำตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีมีทุกข์ไม่ได้ทำให้คิดว่าจะทำให้ทุกข์หายไปเป็นเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ใจมันไม่ครอบงำจิตใจของเราสุขก็เช่นเดียวกันมันอยู่รักษาไว้แต่มันไม่ครอบงำในจิตของเราก็จะเป็นจิตที่สูงขึ้นมาจากนั้นท่านอธิบายถึงข้อพรหมวิหารนี่เพื่อจะยกจิตของเราให้มันสูงขึ้นมาเหมือนกันกระบอกเล็กของเราก็อยู่กับความรักความเกลียดทุกคนก็เฉยนี่ธรรมดาของเราที่นี่ท่านบอกว่าความรักทำให้เกิดรักก็มีทำรักที่เกิดความเกลียดก็มีทำความรักที่ทำความเกลียดที่เกิดรักก็มีความเกลียดที่ทำให้เกลียดเกิดขึ้นมาก็มีหมายความว่าเรารักคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งเขาทำดีกับเขาเราก็เลยรักคนที่สองรักที่ทำให้เกิดความเกลียดเราก็รักคนหนึ่งคนอื่นก็มาทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เรารักเราก็เกลียดคนนั้นส่วนเกลียดที่เกิดจากรักนั่นสมัยไอ้รักที่เกิดจากเกลียดหมายความว่าเราเกลียดคนนี้คนหนึ่งก็มาทำสิ่งไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็เลยชอบคนที่สองส่วนเกลียดที่เกิดเกลียดเราเกลียดคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งก็มาดีกับเขาเราก็เลยเกลียดคนที่สองนี่เรียกว่าใจของเรามันลำเอียงแบบนี้เมื่อใจลำเอียงกลายเป็นใจแคบใจแคบนะมันจะเป็นใจที่ไม่มีกำลังเราต้องการให้จิตใจของเรามีกำลังเราก็ต้องทำใจของกว้างออกไปเพราะฉะนั้นเราฝึกแผ่เมตตาความหวังความสุขให้ใครๆไม่เลือกหน้าชอบหรือไม่ชอบเป็นคนเคยดีกับเราเคยไม่ดีกับเราไม่ถือเป็นประมาณคนที่จะร่ายกาศกับคนทั้งหลายแล้วเราก็ต้องเมตตาเขาเหมือนกันเรียกว่าสร้างจิตใจของเราเป็นใจที่ไม่มีประมาณนี่ยกระดับจิตใจของเราสูงขึ้นมาก็รวมแล้วเราจะได้กำลังจากฝึกจิตใจของเราเป็นใจที่ไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงไปหาเรื่องสุขกับทุกข์ไม่ลำเอียงกับรักหรือไม่รักใจของเราหวังดีกับตัวเราหวังดีกับคนอื่นทั่วไปหมดเลยถ้าว่าก็เป็นคนที่กำลังทุกข์อยู่หรือกำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์เราก็สงสารเขาไม่ได้ถือว่าเรารักหรือไม่รักเป็นประมาณไอ้คนที่มีความสุขเรากำลังสร้างเหตุแห่งความสุข ก็ไม่ได้ถือว่าเราชอบหรือไม่ชอบเป็นประมาณแล้วก็พอยินดีกับคนนั้นส่วนสิ่งที่เราแก้ขาไม่ได้คนที่เรารักแต่เขาเป็นหายจากโรคหายจากภัยไม่ได้ต้องรู้จักวางเป็นอุเบกขาไม่งั้นเมตตามันจะทวงจิตใจของเราให้มันหนักลงไปนี่ข้อปฏิบัติทั้งหมดเหล่านี้มันจะเพื่อให้ใจของเรากว้างขึ้นสูงขึ้นมีกำลังเพราะที่เราปฏิบัตินี่เราถือว่าปฏิบัติเพื่อความสุขแต่มันความสุขที่ส่วนพิเศษคือความสุขที่ไม่ให้โทษกับใครไม่เบียดเบียนใครนี่จะสร้างความสุขนี้ขึ้นมาต้องทำให้ใจของเรากว้างมันจะมีกำลังที่จะปฏิบัติผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายกระจายที่แคบนั้นเห็นอุปสรรคมันบางทีเห็นอุปสรรคนิดเดียวมันเห็นว่าเป็นใหญ่เพราะใจมันเล็กอะไรก็มันก็เลยใหญ่หมดเลยแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราใหญ่ขึ้นมาอุปสรรคเท่าเดิมแต่ว่ามันถ้าเทียบแล้วมันก็ดูมันเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นพยายามฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งทั้งในศีลทั้งสมาธิในปัญญาให้อยู่เหนือสุขเวทนาอยู่เหนือทุกเวทนาเหนือความลำเอียงทั้งหลายแหละใจของเราจึงจะมีกำลังให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นไป